Haideți să ne ridicăm să citim Cuvântul Lui Dumnezeu după masa aceasta, Sfântă Evanghelie după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 1. Sfântă Evanghelie după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 1. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Dacă știi după masa asta că mă pot descurca singur, nu ne-am mai rugat. Dacă știi că dumneavoastră după masa asta ați pricepe tot ce vă spun eu fără Duhul Sfânt, n-ar trebui să ne mai rugăm. Dar pentru că nu ne putem descurca, nu putem înțelege decât dacă Dumnezeu ne deschide mintea. Amin. Dacă Duhul Sfânt ne tâlcuiește Scripturile în seara aceasta, deci nu putem să nu ne rugăm. Așa că stăm înaintea Domnului și fiecare dintre noi cerem o descoperire dumnezeiască în seara aceasta pentru fiecare, ca să putem pleca acasă întăriți și sprijiniți de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții, Domnului. Înainte de predica din după masa aceasta, aș vrea să vă fac o precizare ca să înțelegeți foarte bine modul în care eu îmi desfășor predicile și cuvântările. Eu sunt un om care nu am o școală teologică oficială. Nu am nici licență, nici masterat, nici doctorat în teologie. De aceea mi-aleg singur profesorii de la care învăț. Asta însemnează că în predicile care dumneavoastră le ascultați de la mine sunt presărate foarte multe învățături ale altor oameni al lui Dumnezeu. Foarte mulți spun că asta înseamnă plagiat sau copiat. Dar dacă ești un elev și vrei să promovezi învățăturile profesorului tău, pentru mine nu înseamnă că ești vinovat. De aceea, dacă unele din învățături le auziți și în altă parte, să știți că eu sunt elevul care le-am învățat. Deci am vrut să vă precizez lucrul ăsta, merg în țară, mai merg la adunări, la evanghelizări, la biserici, la sfârșit vor o sesiune de întrebări la care eu să răspund. Și eu le spun foarte frumos, nu pentru că sunt smerit sau modest, dar le spun, măi, numai un profesor poate să răspundă la întrebări, eu încă sunt elev. Deci dacă ești elev și înveți de la alții, nu poți răspunde decât dacă ești profesor. Și avem predicatori buni care pot să răspundă la întrebări, dar eu încă sunt un elev care învăț, încerc să adun câte un buchet de flori și să vi-l dăruiesc. Dar nu toate florile sunt de pe câmpul meu. Există flori care le-am preluat sau le-am luat de pe câmpul altor predicatori. Eu doar le-am făcut buchet ca dumneavoastră să vă bucurați de cel care a creat florile. De aceea, înțelegeți noțiunea aceasta și dacă mai regăsiți învățături prin altă parte din ce vă spun eu, să știți sigur că eu sunt elevul. Da? E foarte important să înțelegeți lucrul acesta. Acum, dacă vreți să ascultați predicatori buni, ascultați predicatori români. Dar dacă vreți să înțelegeți sărbătorile, trebuie să ascultați evrei. Pentru că Biblia a fost scrisă în ebraică și un evreu înțelege cu totul altfel. Și toate detaliile și toate sărbătorile sunt în Hristos împlinite. Da? O să vedeți câteva lucruri care poate sunt de natură evreiască cumva, care se desfășoară în predica din seara aceasta ca să arunce mai multă lumină asupra învățăturii. Dar să începem cu începutul. Da? Predica are un titlu. Și titlul din seara aceasta se numește Corectări la înviere. Sau corectări de înviere. Cum vreți dumneavoastră? Corectări la înviere sau corectări de înviere? Ce se întâmplă? Fiecare dintre noi avem un sistem de gândire. Avem crezuri, avem concepte și avem idei. Prin tot sistemul ăsta de gândire, noi zugrăvim un chip al lui Dumnezeu în mintea noastră. Nu pictat, ci printr-un sistem de gândire. E, dacă sistemul ăsta de gândire nu se potrivește cu originalul și este greșit și eronat ce avem în minte, o să ne prăbușim, o să fim dezamăgiți de Dumnezeu, o să-L părăsim, o să-L vindem, o să-L trădăm, o să găsim în Hristos o pricină de potignire și o să ne lovim de Hristos ca de o stâncă care ne face praf. Și toate pleacă de la sistemul ăsta de gândire pentru că nu se potrivește cu originalul. De aceea trebuie retușat, trebuie avut în vedere câteva corectări. Păi vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că marele preot și preoții l-au trimis la răstignire pe Mesia? Pentru că aveau un sistem de gândire deformat despre Mesia. De ce credeți dumneavoastră că Iuda l-a vândut? De ce credeți dumneavoastră că Petru s-a lepădat? De ce credeți dumneavoastră că toți ucenicii l-au părăsit? Pentru că sistemul lor de gândire nu era potrivit cu originalul, era eroare. De aceea, dacă vă uitați, Domnul Iisus Hristos când înviază, face niște corectări în sistemul lor de gândire și ia în parte. Vine la Maria Magdalena și îi face o corectare în sistemul de gândire. Spune, pentru ce căutați pe cel viu unde? Deci asta e o corectare. Ce cauți în mormânt dacă Hristos este viu? Și fiecare, la fiecare întâlnire cu Petru, îi face o corectare la sistemul de gândire. La Toma îi face o corectare la sistemul de gândire. Când apare în cameră unde erau ucenicii plini de frică, le face o corectare în sistemul de gândire. Dar vă rog frumos să observați, toate corectările nu le face nici la Pilat, nici la Irod, nici la Ana, nici la Caiafa. Le face numai acelora care îl caută. Ce știu că îl căutați pe Iisus. Și toți oamenii care îl caută pe Dumnezeu vor avea parte de niște corectări. Acum vreau să vă pun întrebarea dumneavoastră în după masa aceasta. Dacă ar veni Hristos în mijlocul dumneavoastră, ar avea ce corecta? Sigur. Dar vreau să vă întreb, de ce avea un sistem de gândire greșit? Știți de ce? Pentru că nu pricepeau Scripturile. Ei cunoșteau Scripturile, dar nu le înțelegeau. De aia Domnul Iisus la înviere le-a deschis mintea și le-a tâlcuit Scripturile. Pentru că cunoștința de Scripturi face capul tobă, dar revelația, descoperirea dă viață. E bine să cunoaștem multe lucruri, dar ce cunoaștem trebuie să se transforme în viață și asta se face prin revelație. Și atunci când ucenicii și persoanele de la înviere au niște experiențe și-au adus aminte de ce cunoșteau, de ce le spusese Iisus, dar acum se transforma în viață. Deci revelația, descoperirea aduce viață în noi. Să vă dau de exemplu, adică să vă dau un exemplu, vineri noi am avut adunare, nu știu dacă dumneavoastră v-ați adunat bine de răstignirea Domnului Iisus, dar noi am reușit așa să ajungem la o înțelegere că dacă Domnul Iisus a stat pe cruce până la 3 după masă, să ne adunăm la biserică de la 12 la ora 3. Și ne-am adunat 12 la adunare, nici de dimineață, nici după masă. La 12 să stăm orele de răstignire în casa Domnului, să ne aducem aminte de moartea Domnului Iisus. Pe la 25, 20, zic, voi, fraților, am cam terminat, uite cum facem. Cu cine vreau mai rămânem jumătate de oră la rugăciune? Până către ora 3, iar cei care vă grăbiți puteți să plecați, că știam că vineri, sâmbătă, sunt zi aglomerate. E, când am zis puteți să plecați, ca oile. Numai că în câteva minute, dintr-o dată, s-a schimbat peisajul și tablou. Primul sau printre primii care a vrut să iasă cu mașina din curte în drum, a venit un motociclist cu o viteză mare și a lovit pe fratele în mașină și pe sora care era cu el în plen. L-a mutat vreo 3-4 metri,
Iar motociclistul a fost proiectat în altă mașină, prin spate, prin luneta din spate, prin oglinda din spate. A venit descarcerarea după 40 de minute, o tăiat mașina în jumătate ca să poată să-l scoată acolo. Știți la ce oră au plecat frații acasă? A venit salvarea și exact când l-a luat salvarea și a plecat din fața bisericii, era ora 3 și toți erau afară. Ori veni la rugăciuni. Pe genunchi, ne rugăm. Măi, dar nu v-am spus eu să ne rugăm până la 3. N-aveați cunoștință de asta, dar n-aveați revelație. Vă trebuia ceva ca să ajungeți la viață. Și cu frică, cu cutremur. Vai, cât e de scurtă viața! Păi, dar n-ați știut. De asta nu știți că e scurtă viața. Dar când se întâmplă experiența de a duce la revelație, la viață, toți cutremurați, zice o soră care are COVID la noi. Zice, frate Mihițe, am promis lui Dumnezeu acum că în fiecare joi vin la biserică. Dar nu știai asta. Dumneavoastră, nu știți că trebuie să veniți marța și joia. Dar trebuie să faci COVID ca să înveți. Vedeți, noi cunoștință avem, numai cunoștințele astea trebuie să transforme în revelație. Hai să vă întreb ceva. Dumneavoastră știți că noi nu trebuie să fim, să avem răutate, iuțime, mânie. Trebuie să avem bunătate, blândețe. Știți asta? Și aveți? Eu când mă uit la dumneavoastră, v-am spus poate aici, când mă uit mai ales la surori, dacă vă fac poze și fotografii și vă pun în iconiță, vă vind în toată țara. Așa de liniștite arătați. Așa de sfinte. Cum o fi acasă? Uite, frații, să cam râd. Înțelegeți? Deci, noi nu că nu știm, dar nu avem viața. Hai să vă spun un alt verset din Sfânta Scriptură. Nu să știți că sunetul ăsta de telefon e un anunț important. Trebuie să fiți foarte atenți acum. Fiți atenți la versetul ăsta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dumneavoastră știți versetul ăsta? Și ce înseamnă versetul ăsta? Că mâine mai pun un etaj la casă. Dar ce înseamnă sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Vă spun eu ce înseamnă. Să vă duceți, eu vă dau voie. Azi e a doua zi de Paști, dar eu vă dau dezlegare la asta. Luați un tub de vopsea și o pensă. Vă duceți acasă și scrieți pe mașină. Sfârșitul tău este aproape. Vă duceți și scrieți pe casa care o aveți. Sfârșitul tău este aproape. Și după aia vă plimbați cu mașinile prin Deva. Dar noi când se strică mașina, cum facem? Păi, dar n-ai zis dumneatale că toate lucrurile au să se strice. Să strică și mașina. Și mașina de spălat, și călcătorul, și cuptorul. Toate se strică, oameni buni. Dar noi ne enervăm de ce se strică, pentru că nu avem revelație. Toate au să se strice. E tot așa. Da? Va trebui să ajungem la viață prin revelație. E, acum eu o să vă spun în seara aceasta câteva corectări. În funcție de timp, una, două, trei corectări la înviere sau de înviere. Prima corectare care vrem să o facem în după masa aceasta este în ce privește noțiunea asta, cuvântului înviere, adică a cuvântului sărbătorii. Vreau să vă întreb, ce înseamnă sărbătoare pentru dumneavoastră? Că toți suntem într-o sărbătoare. Ce înseamnă sărbătoare pentru dumneavoastră? Trebuie să înțelegeți că dumneavoastră săptămâna trecută ați avut niște acțiuni și toate acțiunile care le-ați avut demonstrează ce însemnează sărbătoarea aceasta pentru dumneavoastră. Deci în funcție de lucrurile care le-ați făcut în săptămâna trecută, demonstrați ce însemnează sărbătoare pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb, ce ați făcut săptămâna trecută? Hai! Ce ați făcut? Eu sunt cam surd. Dar nu vă punem notă. Vă spun eu ce ați făcut. Drop de miel. Cozonac. Prăjitură. Friptură. Sarmale. Haine. Curățenie în salon. În grădină stuns iarba. Șezlongul pregătit. Deci ce înseamnă sărbătoare? Mâncare și, cum zice românul, joc și voie să ne simțim bine. Deci fiți atenți ce înseamnă pentru noi sărbătoare. Omul e îndrăgostit de el. Și tot ce vrea omul este să se simtă bine. Și folosește lucrurile care îi se întâmplă lui Hristos ca să se simtă bine El. Și tot ce vrem noi de sărbători este să ne simțim bine. La iarbă verde, azi, îți grătare, frați, nu știu pe unde. Vrem să ne simțim bine. Și în funcție de ce am făcut săptămâna trecută, demonstrăm ce înseamnă pentru noi sărbătoare. Dacă mă poți ajuta, hai să vedem, ca să corectăm noțiunea asta de sărbătoare, pune în Levitic, capitolul 23, versetul 1. Haide la versetul 1, că aici se vorbește despre sărbători. Și să facem o corectare în noțiunea acestui cuvânt, sărbători. Puteți să mă ajutați sau... Păi cineva, că nu știu pe unde sunteți. A, ești aici, eu mă uit pe la voi și voi vă uitați la mine. Ce ai cu noi, mă frate? Levitic, capitolul 23, versetul 1. Era bine dacă îl vedeau toți, dar vă citesc eu dacă fratele nu poate să pună. Hai, că au găsit, uite. Asta e pentru dumneavoastră ca să înțelegeți foarte bine ce Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Vorbește copilului Israel și spune-le. Și fiți atenți. Iată sărbătorile cui? Deci, să facem o corectare. Sărbătorile nu sunt ale noastre, sunt ale cui? Și dacă sunt ale Domnului, cum trebuie să le ținem? Deci dacă sunt ale noastre, le ținem în modul nostru. Dacă sunt ale Domnului, trebuie să le ținem în modul Lui. Uitați dumneavoastră, dacă luați un calendar, de exemplu, al Bisericii Ortodoxe, o să vedeți foarte multe zile însemnate cu roșu. Știți ce înseamnă asta? Sărbătorile ortodoxilor. Și le țin cum au ei credeul, conceptul. Ei un alt calendar al catolicilor, îs alte sărbători. Ei al penticostalilor, al baptiștilor, ai mai puține cu roșu, dar le ținem cum vrem noi. Deci ascultați-mă. Faptul că imităm niște sărbători de la evrei cu elemente lumești, nu ne ajută cu nimic. Deci noi va trebui să facem o corectare într-un mod special în noțiunea asta cuvântului sărbătoare. Și să vedem ce însemnează sărbătoare. Acum trebuie să știți că ăsta e un termen tradus din ebraică, sărbători. Așa a tradus autorul. Dar are o profunzime cuvântul mai mare. Deci ce însemnează sărbătoare? Sărbătoare însemnează planificare divină. Las acolo, la versetul 2, să mi-l lași ăsta afișat. Deci sărbătoare însemnează planificare divină cu scop precis. Sau programare cu scop precis. Dumneavoastră ați avut anumite programări. Deci dacă v-ați dus la dentist, ce scop ați avut? Să mâncați o prăjitură. Deci observați, programarea e cu un scop precis. Dacă te duci la dentist, dacă te duci la școală, dacă te duci la cofetărie, îți niște programări cu un scop precis. E, sărbătoarea în noțiunea evrească însemnează o planificare divină. O programare divină în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu omul. Deci sărbătoare, tradus în românește, mai profund, mai adânc, însemnează programare divină în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu omul. Deci ce este sărbătoare? O programare divină în care Dumnezeu se întâlnește cu noi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă Dumnezeu nu s-a întâlnit cu noi în această sărbătoare, sunt sărbătorile noastre. Nu sunt ale Lui. Pentru că nu-i planificarea și programul Lui. În momentul când te întâlnești cu Dumnezeu, aceea devine o sărbătoare. Și uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în textul de înviere, în textele de înviere, să vedeți planificări și programări divine de întâlnire cu fiecare. Are o planificare și o programare de întâlnire cu Maria Magdalena. Are o planificare divină în care se întâlnește cu Petru, cu Toma, cu ucenicii. Pentru că sărbătoare însemnează o programare divină în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi. Veneam de undeva cu mașina, ieri și vecinul meu de peste drum stătea așa și fuma și se uită la mine, zice, ai fost azi noapte la înviere. Dar eu mă uit la el, dar zic, dar tu de unde știi că am înviat? El urma surprins. Știi tu că am înviat, dar de unde știi? Și ăsta mi-a păzit și așa zice toată lumea. Băi, eu te întreb, tu de unde știi că am înviat? Eu dacă vă salut pe dumneavoastră, Hristos a înviat, ce răspundeți? Dar de unde știți? Păi dacă mă înșelați, dacă mă mințiți cu răspunsul ăsta, de unde știți dumneavoastră că a înviat? De-mi spuneți adevărat că a înviat. De unde știți? Păi de unde știa Maria Magdalena? De unde știa Petru? De unde știa Toma? Din programarea divină în care Dumnezeu s-a întâlnit cu ei. Maria Magdalena știa că e viu, că s-a întâlnit cu el. Petru știa că e viu, că s-a întâlnit cu el. Toma știa că e viu, că s-a întâlnit cu el. Ucenicii știau că e viu pentru că au avut o întâlnire cu el. Nu este un salut la care cerem un răspuns, ci este o întâlnire cu Dumnezeu, sărbătoarea. Binecuvântat să fie el. Ei, de exemplu, eu în 1996, la 23 de ani, într-o zi Dumnezeu s-a întâlnit cu mine, a planificat, a programat o întâlnire divină cu Mihăiță. Și pentru mine aia a devenit o sărbătoare. Binecuvântat să fie Domnul. Deci asta însemnează că dacă dumneavoastră în zilele astea ați avut o întâlnire cu Dumnezeu, aia s-a numit sărbătoarea Domnului. Dacă n-ai avut decât cozonac și ai mâncat 7 sarmale și o tavă de carne, aia n-a fost sărbătoarea Domnului, a fost sărbătoarea ta și trebuie să facem o clarificare și o corectare a noțiunii de sărbătoare. Mai ales că în Levitic, lasă aici versetul ăsta, dar dumneavoastră știți că evreii aveau 7 sărbători mari, da? Explicate în Vechiul Testament, 7 sărbători mari, astea erau programări divine în care Dumnezeu venea să se întâlnească cu ei. Da? Acum, de exemplu, ați auzit de menora. Tinerii, cine știe dintre tineri ce e menora? Că am fost la o întâlnire de tineret, parcă v-am spus aici, am întrebat, voi știți cine e Asaf la tineri? Nu. Mesi știți? Da. De românii au talent, ați auzit? Dar menora, ce înseamnă menora? Ce e la evrei menora? Un sfeșnic? Acum eu fac pe grozavul că le-am învățat și eu. Dar nici eu nu le-am știut, stați liniștit. Vă pun întrebări ca să avem așa o interacțiune, să iasă frumos. Da? Deci menora însemnează un sfeșnic cu câte brațe? 7 brațe. Fiecare braț din sfeșnicul ăsta, când vedeți un sfeșnic cu 7 brațe, fiecare braț era o sărbătoare, o programare divină în care Dumnezeu venea să se întâlnească cu ei. Și ei trebuia să știe lucrul ăsta. Acum spuneți dumneavoastră 7 brațe, 7 sărbători ale evreilor. Care le știți? Hai să vă le spun eu. Primul braț al sfeșnicului se numește Paște. Paștele, da? Asta era o sărbătoare. Imediat, cu o zi după Paște, Paște era în 14 Nisan, în 15 Nisan urma azimile. După aceea, urma primele roade. După aceea, în mijloc, a patra era cinzecimea. După aceea, cinci erau trâmbițele, a șasea ispășirea și a șaptea sărbătoarea corturilor. Astea erau programările și sunt programările lui Dumnezeu divine de a se întâlni cu omul. Dar toate sărbătorile astea se împlinesc în Hristos. Adică planificarea lui Dumnezeu de a se întâlni cu omul unde este? În Hristos! Toate detaliile evreiești, toate sărbătorile evreiești erau împlinite în Hristos. De exemplu, Paștele. Da? Ce înseamnă Paște? Paște însemnează un miel jertfit. Și Ioan Botezătorul vine la începutul Noului Testament și indică. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Deci observați o asemănare. E, la Paște, fiecare familie în data de 10 trebuia să ia un miel, să-l ține 4 zile până în seara zilei de 14 și să-l junghe. Pentru asta trebuia mulți miei la Ierusalim. Acum eu vă întreb, de unde veneau miei ăștia, că spune un istoric din secolul I, că s-au jertfit atunci undeva între aproximativ 150.000 de miei. De unde veneau miei ăștia? Unde s-a născut sără miei ăștia? Unde au fost crescuți că trebuia să aibă un an? Trebuia verificați, trebuia să fie analizați, să fie fără cusur. Unde se nășteau miei ăștia? Ia aduceți-vă dumneavoastră aminte, dacă vă aduceți aminte de versetul ăsta care vă spun. Și păstorii stăteau noaptea de veghe, de strajă, în jurul turmelor. Na, trebuie să știți că aceste oi care fătau miei, turmele astea erau ținute pe câmpiile Betleemului la câțiva kilometri de Ierusalim. Da? E, păstorii ăștia despre care dumneavoastră citiți la nașterea Domnului, erau niște specialiști, niște experți, care atunci când fătau oaia, lua mielul și îl analiza, îl selecta și îl certifica ca mai un an să meargă ca miel de jertfă. Și dintr-o dată păstorii ăștia, pentru că la evrei nu merge nimic fără autorizație și fără certificare. Dacă citiți în Vechiul Testament, o să vedeți o grămadă de genealogii. Trebuia să fie scris în spiță, trebuia să fie certificat. Ei, Domnul Iisus trebuia certificat ca miel de jertfă. Unde s-a născut Domnul Iisus? În Betleem. Și păstorii dintr-o dată primesc un mesaj de sus. Și zic, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un ce? Ce înseamnă Mântuitor? Miel de și lasă miei de la paza legii a Vechiului Testament pe care îi păstoreau și turma asta și se duc ca un semn distinct. Veți găsi un prunc înfășat și culcat unde? Ieslea, dar cu cine are legătură Ieslea? Nu cu păstorii. Și s-au dus acolo și l-au văzut pe Iisus și l-au certificat ca miel pe cel care s-a născut în staul. Deci, exact cum miei proveneau din Betleem, tot așa și mielul de jertfă venea tot din Betleem, binecuvântat să fie Domnul. Ei, dar ăștia 150.000 de miei, știți când intrau în Ierusalim? V-am spus deja, când trebuia să ia familia mielul? Cu 4 zile înainte de Paște, adică în 10. Știți când pică în 10? Dumneavoastră când ați învățat săptămâna trecută că Domnul Iisus a avut Paștele cu ucenicii. În ce seară ați fost aici? Joi seara. Și cu 4 zile înainte. Când pică? Atunci intrau miei. Când pică? Și ce a fost duminică? Intrarea cui în Ierusalim? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a fost exact în momentul când miei crescuți pe câmpiile Betleemului intrau în Ierusalim. Marele preot selecta un miel pe lângă ceilalți care lua fiecare familie, dar el intra cu un miel în brațe în Ierusalim. Și poporul și oamenii cântau, se cântau între psalmi 113-118, că acolo scrie în psalmi 118 cântarea asta. Binecuvântat este cel ce vine în numele. O altă poartă intra Hristos în Ierusalim. Și începeau noroadele să strige, binecuvântat este cel ce vine în... Și ăștia când au auzit, văd, asta nu se strigă numai la marele preot cu mielul de jertfă în brațe, ce căutați? Ceartă-ți ucenicii să tacă! Și Domnul Iisus știe ce zice? Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Există o descoperire științifică că piatra conține siliciu. Și toate componentele electronice au la bază siliciu pentru că stochează memoria. Ascultați-mă ce vă spun. Trăim într-un univers foarte dezvoltat. Pietrele astea stochează memoria și stochează toate vorbele care le spui dumneata. Și poate că la judecată o piatră nu va tăcea. Că te-au auzit ce ai spus. Și ei au strigat și Domnul Iisus zice, nu se poate. Pentru că intra mielul de jertfă în Ierusalim. E, acum fiecare familie în data de 10 până în data de 14 lua un miel și îl ținea la cercetare 4 zile să n-aibă nicio bubă. Pentru că trebuia să fie fără meteahnă, fără cusur, să nu fie bolnav. Știți ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus timp de 4 zile de duminică până joi? A fost într-o cercetare amănunțită. Ei nu știau că asta fac. Ca să se vadă dacă este fără cusur și fără meteahnă, fără vină. Și după 4 zile preoții au încercat, au dus martori mincinoși pentru că nu găseau nicio... L-au trimis la Pilat și Pilat l-a judecat și a zis, nu găsesc nicio vină. L-au trimis la Irod și a spus, nici el nu găsește nicio vină. Deci ei însuși certificau că mielul ăsta care trebuia junghiat este fără vină. Deci toate se întâmplau ca la carte, oameni. Știți ce se întâmpla vinerea? În Psalmul 118 zice, legați vita, trageți vita și puneți-o pe altar. Și legați-o cu funii. Exact la ceasul al treilea, vineri dimineața, un miel era legat și pus pe altar. Și apoi urma o procesiune până la 3 după masa, la ceasul al 9-lea al evreilor, când marele preot înjunghea mielul și striga, Tetele, stai! S-a isprăvit! Știți ce se întâmpla deasupra pe Golgota? Exact același scenariu. La ceasul al treilea, Domnul Iisus, mielul de jertfă a fost legat, a fost pus, a stat 6 ore și la ceasul al 9-lea a strigat, S-a isprăvit! S-a achitat păcatul în întregime. Ei trebuia să știe fiecare detaliu evreii, pentru că asta era modul de întâlnire a lui Dumnezeu cu ei în Hristos, în mielul de jertfă. Și asta reprezenta Paștele. Ei, imediat după primul braț, urmează azimile. Ce înseamnă azimă? Dumneavoastră cu ce luați cine aici? Cu pâine sau cu azimă? În fine, numai v-am întrebat. Deci ce înseamnă azimă? Azimă însemnează ceva nedospit. Da? Eu nu am treabă dacă luați cu pâine sau cu azimă, că nu vreau să creez tulburare aici, în punctul ăsta. Nu asta vreau să subliniez. Da? Vreau să subliniez că azim, ca să înțelegeți ce înseamnă sărbătoarea azimilor, înseamnă ceva nedospit, fără luat. De ce credeți că zice Pavel la Corinteni? Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Acum să sărbătoriți acest Paște cu ce? Fără a luat, cu azimile curăție și fără vicănie. Știți ce făceau evreii de azim? 7 zile trebuia să aibă o muncă de detectiv în care să caute în fiecare ungher al casei să nu se găsească o fărămitură cu aluat, pentru că erau nimiciți și casa cred că trebuia arsă. Și cu copiii învățau lucrurile astea și luau tot, făceau o curățenie exemplară. Undeva la sinagogă era un foc simbol în care ei se duceau și aruncau asta, ca să arate că e curățit pe deplin păcatul. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce ați făcut 7 zile? Ați scos tot aluatul? Sau noi după venim duminică? Am o cântare, frate! Bine că ai. Aluatul l-am scos. Asta e problema noastră. Am curățat noi tot aluatul. Doamne, ai milă de noi. Deci trebuia făcută o curățenie exemplară. Dumneavoastră nu vedeți că ținem noi la trupurile noastre. Vreau să vă întreb, ați mâncat vreunul în această sărbătoare dintr-o farfurie nespalată de o săptămână? Și să fie și pe fundul farfuriei ceva ce miroase frumos. Ați fi mâncat? Dar dacă ați fi mâncat, ce ați fi făcut? Ați fi vomitat. Ne hrănim cu toate gunoaiele. Mâncăm din farfurii nespalate de o grămadă de zile. Și nu avem nicio reacție de vomă. Spiritual vorbesc. De ce oare? De ce nu ne curățim? De ce numai pentru trup, dezinfectant, mască, farfurii spalate ca să nu intre virus și microbi în noi? Dar virusul ăștia al alții am avut grijă să nu intre. Am curățit noi orice lucru. Ei, asta era azimile. Exact după azim, următoarea sărbătoare era primele roade. Vreau să vă întreb, dumneavoastră care puneți în pământ cartoful ca să aducă roade, ce trebuie să facă cartoful? Înțelegeți? Azimile reprezintă trupul fără păcat al Domnului Iisus care a fost băgat în mormânt. Deci Paștele, mielul junghiat, trupul Domnului Iisus a fost fără vină, fără păcat și noi trebuie să ținem la această curăție. Și apoi primele roade înseamnă că după ce a murit, ce s-a întâmplat? Deci ce reprezintă primele roade? Învierea, o altă programare divină ca Dumnezeu să întâlnească cu omul. Și după înviere vine cinzecimea. Ce-a fost la cinzecime? Darea legii pe munte, da? Și s-a coborât foc. Vreau să vă întreb, ce este acolo la cinzecime? Darea unei noi legi, legea Harului, care s-a coborât cu limbi de ce? Dumneavoastră observați, totul, fiecare detaliu se plinește. E, după aceste 4 sărbători, mai urmează 3 în viitor. Ce sunt sărbătorile trâmbiților? Adică la ultima trâmbiță, Dumnezeu va avea o întâlnire specială cu omul pentru că va ridica biserica. Ce va fi la ispășire? Diavolul va fi legat și nu va fi eliminat păcatul definitiv. Și ce va fi corturile? Va veni Hristos și va... Astea sunt în viitor. Și evreii trebuia să știe noțiunile astea de sărbători, oameni buni, pentru că erau întâlnirile programate ale lui Dumnezeu să se întâlnească cu ei. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sărbători însemnează programări divine în care Dumnezeu se întâlnește cu noi. Binecuvântat să fie Domnul. Da? Acum fiți atenți, citim în continuare. Da? În loc de sărbători citim așa, las acolo versetul 2, numai versetul 2. Iată programările divine în care Dumnezeu vine la om. Pe care le veți vesti, le veți trâmbița cu pasiune, le veți anunța. Adică, în momentul când te întâlni cu Domnul în înviere, asta te pune în mișcare. Nu există nimic static la înviere, e tot în mișcare. Ce au făcut femeile? S-au dus și au vestit asta. Ce a făcut femeia din Samaria când s-a întâlnit cu Domnul? S-a dus în cetate și ce a făcut? Oameni buni, veniți să vedeți, nu este El Hristosul. Ce au făcut ucenicii în drumul spre Emaus, când a fost corectată gândirea, că zice, păi noi așa credeam că va fi Mesia, și când le corectează, se duc înapoi și povestesc. Deci sărbătoare însemnează o întâlnire a lui Dumnezeu cu omul, pe care noi o vestim, ne ducem afară și trâmbițăm cu pasiune. Băi, s-a întâmplat ceva extraordinar la viața mea, în casa mea, veniți și vedeți! Dumneavoastră ați făcut vreun anunț? Ați vestit ceva de sărbătoarea asta? Păi cum se poate să fie o întâlnire cu Domnul vestit nimic? Deci, despre ce ați vorbit în sărbătoarea asta? Mașini, case, mâncare, haine, etc. Ascultați-mă, când e o sărbătoare reală, există o vestire, un anunț, există patimă. Era un împărat care a cucerit teritorii și la un moment dat nu mai avea de unde să ia aur. Și vin supuși și lui zice, băi, în biserică toți sfinți se spoliți cu aur, numai sunt icoane. Știți ce a zis regele împăratul? Și topiți sfinții și puneți în mișcare. Cam așa ar trebui să fie cu noi. Oameni buni, trebuie să ne punem în mișcare. Învierea te pune în mișcare. Sărbătoarea te pune în mișcare. Dacă e întâlnire cu Dumnezeu, te vei duce de aici și ce vei vorbi? Ce vei vesti? Ce vei anunța cu pasiune? Băi, Barcelona cu Real, băi! Pe care le veți vesti ca adunări sfinte. Cuvântul adunări e ceva repetat. Adică repetiții. Dar pentru ce faceți dumneavoastră repetiție? Aveți repetiție la cor. Dar de ce faceți repetiție la cor? Că urmează un eveniment la care trebuie să fii pregătit. Și Dumnezeu zice, fiți atenți că urmează o întâlnire finală și pentru asta trebuie să faceți repetiție, repetiție, exersare, exersare. O grămadă de adunări sfinte în care să repetați, să repetați, să repetați. Deci, ați înțeles ce înseamnă sărbătoare? Programare divină în care Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi, pe care noi le vestim și facem repetiții și exersăm și facem simulări pentru că vine marea întâlnire cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. No, ce ziceți dumneavoastră la dumneavoastră? Trebuie corectat ceva privire la noțiunea asta, cuvântul ăsta sărbătoare. Dumneavoastră știți cât de mulți oameni de pe băncile bisericii n-au nicio sărbătoare a Domnului. Nu facem decât să ne sărbătorim pe noi. Și egoismul nostru, și eu cred că de sărbători Domnul e cel mai trist. Doamne, întâlnește-te cu noi. Mai am două corectări, dar astea sunt foarte scurte, mă încadrez în timp. A doua corectare este în ce privește atitudinea în sărbătoare. Știți care e atitudinea noastră în sărbătoare? Adică la majoritatea oamenilor, privesc spre mormânt și nu spre cel sfânt. E foarte interesant că foarte mulți oameni de această sărbătoare sunt orientați spre mormânt. Toți spre mormânt. Noi asta nu vedeți orientarea oamenilor. Moaște, oase, morminte, lumină din mormânt. Cineva produce o imitație. Dumneavoastră trebuie să știți că Hristos a înviat din mormânt, nu s-a mai întors la mormânt să aibă vreo experiență cu cineva. A avut-o în Galileea, în altă parte. El nu mai are orientarea spre mormânt. Mormântul este gol, gata, s-a terminat. Experiențele cu Dumnezeu nu mai sunt la mormânt, la Ierusalim, nu știu unde. Sunt în duh și oriunde. Mă întreabă pe mine cineva, ai fost vreodată la Ierusalim, la Golgota? Da. Cum ați fost? Da. Ați plătit ceva? Nimic. Cum ați fost? Uite așa, m-am pus în genunchi, m-am pocăit de păcate și am ajuns direct la Golgota. Dar noi avem orientarea pentru că ce se întâmplă? Mormântul este semnul putreziciunii. Asta e banca păcătoșilor. Toți păcătoșii merg în mormânt. De-aia mergem și noi în mormânt, că carnea asta e păcătoasă. Și noi tot acolo tragem spre morminte. Și hrana din mormânt sunt tradiții, forme, obiceiuri cu grămadă. Asta e ceva tras din mormânt. Toate avioanele circulă peste tot în lume să ducă lumină de unde? Din mormânt. Păi unde e lumina? Domnul Iisus a zis așa, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla unde? Păi și atunci cum e? Asta n-am spus-o eu, a spus-o Domnul Iisus. Ce spune la Ioan? Capitolul 1. Poți să pui Ioan capitolul 1 de la versetul 1. Da? Zice, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul. Cuvântul era la început cu Dumnezeu. 3. Toate lucrurile au fost făcute prin cuvânt și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără cuvânt. 4. În cuvânt era viața și viața era lumina om. Deci unde e lumina sfântă și adevărată? Na, vreau să vă întreb, dumneavoastră ați văzut noaptea pe cineva așa, umblând, cu lumina? Noi nu umblăm nici ziua, nici noaptea cu ea. Nu vrem să ne vadă oameni. Păi umblați cu lumina. Vreți lumină? Uite aici. Umblați cu ea. Aici se găsește lumina. Dar de ce credeți dumneavoastră că ei se duceau să-L caute pe Iisus în morminte? Știți de ce? Pentru că nu credeau că Iisus e viu. Când au crezut, s-au mai dus. Când au avut întâlnire cu Dumnezeu cel înviat, s-au mai dus la mormânt. Ei s-au dus la mormânt pentru că nu credeau că este viu. Și faptul că nu credem într-un Dumnezeu viu ne trimite spre mormânt. Doamne, ai milă de noi. Și ultima corectare care vreau să o abordăm după masa aceasta este o corectare în ce privește timpul învierii. Trebuie să înțelegeți un lucru atât de simplu pe care nu vrem să-l pricepem. Învierea întotdeauna vine după cruce. Vine după suferință, vine după patimi. Omul dorește un Hristos triumfal care să facă minuni. Fiți atenți, o mulțime de oameni au mers după Hristos cât a făcut minuni. În săptămâna patimilor, când nu m-a suferit și n-a făcut minuni, cât s-au rămas lângă el? Noi vrem un Hristos triumfal lângă care rămânem câte vreme face minuni. Când e numai patimă, numai suferință, numai cruce, noi nu vrem un astfel de Dumnezeu, pentru că nu înțelegem timpul învierii. Învierea este după cruce. Învierea este după patimă, este după suferință. Acum vreau să vă întreb dumneavoastră, trebuie noi să purtăm cruce sau nu? Și dacă v-aș lua așa pe rând și v-aș întreba, care e crucea care o porți dumneavoastră? A știți să-mi spuneți crucea care o purtați? Chiar credeți că Domnul Iisus nu știa ce cruce poartă? Cine a făcut crucea? Nu știa. Păi de ce nu știm noi ce cruce purtăm? Pentru că nu vrem cruce. Noi nu vrem suferință, nu vrem patim. Noi vrem eliminarea lor. Și atunci nu știi care e crucea care trebuie să o porți. Uite, sunteți surori bătrâni aici. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți nurori? Dumneavoastră știți că nurorile sunt făcătoare de cruci? Nu știți. Dar hai să vă întreb pe astea tinere. Aveți soacre? Știți că soacrele se pricep foarte bine să facă cruci. Voi trebuie numai să le purtați. Dar voi nu știți că asta e crucea care trebuie să o purtați. Și atunci soacra se uită la noră și zice, auzi tu, asta te duci la maică ta și faci. Aici eu am muncit, mă, toată viața mea. Dai seama ce cruce porți. Noi nu știm care e crucea care trebuie să purtăm. De exemplu, tatăl meu a fost un făuritor de cruci. La mine mai puțin, că eu am ajuns mare, îl mai luam, îl mai învârteam ca pe lingișpir și mai îmi dădea numai câte jumătate de cruce. Dar la mama și bunica le-au pus o grămadă de cruci în viață. Și le-au suferit. Acum la 70 de ani, de 2 ani, tatăl meu s-a pocăit. Mă uit la el și la mama mea, trăiesc luna de miere de 2 ani. Viață de vis. Pleacă de la țară să duc la oraș, mâncă bici, beau suc. Dar oameni buni, vreau să vă întreb, 70 de ani să porți crucea, nu e cam greu? Vreau să vă întreb, dacă Hristos nu ducea crucea până la calvar, exista înviere? Nu o să existe nici la tine. Explozia, minunea se face la capăt după ce ai purtat crucea, timpul care ți l-a hrăzit Dumnezeu. Ascultați-mă, eu cred că diavolul n-a vrut ca Hristos să ajungă la cruce, pentru că toate profețiile îl indicau să moară pe cruce. Și diavolul a încercat din răzputeri, cumva, prin suferință, prin bătăi, prin bajocore, să moară să nu ajungă acolo. Dar Hristos a purtat cruce, a căzut, a fost ajutat în cruce, că asta e altceva să fie ajutat, dar a dus-o până la Golgota și a urmat înviere. Dragilor, fiecare dintre noi avem necazuri. E adevărat că avem dreptul ăsta să ne rugăm, să spunem, Doamne, crucea e prea grea. Nu mai pot, Doamne, depărtează paharul acesta de la... Depărtează. Ai voie să faci lucrul ăsta. Ai dreptul să te rogi asta. Dar facă-se... Oameni buni, crucile nu ni le facem noi, că alea care le facem noi sunt ușoare de dus. Punem o cruce în mașină, o cruce pe Biblie, o cruce în altar, o cruce pe biserică. Crucile ni le fac alții, spunea un om de 90 de ani. Noi numai să le purtăm. Deci crucea nu și-a făcut-o Domnul Iisus. El nu m-a purtat-o, i-a făcut-o alții. Ascultați-mă ce vă spun. Dumneavoastră știți de unde se vede raiul cel mai bine? Vă spun eu, de pe cruce. Așa a spus Domnul Iisus la un tâlhar. Era pe cruce. Ce-o zis? Astăzi vei fi cu mine unde? Adică raiul se vede cel mai bine când ești pe cruce. De-aia nu avem noi parte de rai, că nu vrem cruci. E, crucea este masa de operație unde Dumnezeu transplantează viață în tine. Asta e singurul loc unde Dumnezeu transmite viață. Pe cruce. Și ascultați-mă, când dumneata le porți crucea, cruce este singurul element prin care se transmite viață spre alții când mor tu. De-aia Apostolul Pavel zice, în noi lucrează moartea și în voi ce? Observați că noi murim, se transmite viață. Când dumneata le porți crucea și suferi din pricina Domnului Iisus și taci acasă, se transmite viață spre nora dumitale. Și în timpul anilor va avea viață și va trăi și va veni în biserică și se va pocăi. Dar dacă vrei să trăiești tu, transmiți în jur ce? Moarte. De ce credeți dumneavoastră că nu se pocăiesc oamenii în jur? Pentru că noi nu transmitem viață, transmitem moartea, pentru că crucea este centrul creștinismului. Noi trăim un creștinism fără cruci. Și nu se transmite nicio viață. Păi cum vă închipuiți dumneavoastră că în istorie, știți când s-au înmulțit creștinii cel mai mult? În timpul când oamenii mureau. În martiraj. Păi cum vă puteți închipui să vezi acum un om cum arde pe rug, ai impresia, bă, păi speriem pe toți, nu se mai pocăiește nimeni. Noi așa gândim. Mai bine facem o cameră în spate și punem o masă de tenis, că atragem cumva tineri. Să facem ceva jocuri, să facem ceva ca să-i atragem. Ascultați-mă, singurul punct de atracție în creștinism, eu nu zic că este doar tenis, acum e rău. Sau nu știu ce, copii. Dar ascultați-mă, singurul mod de atracție în creștinism se numește cruce. Și noi am eliminat-o. Și încercăm să atragem oamenii cu spectacole, cu show-uri. Nu se poate. Când oamenii erau puși pe cruce, arși, omorâți, atunci se mulțeau creștinii cel mai mult, pentru că se transmitea viața. Însuși dușmanii se gândeau la asta. Băi, nu mai puneți pe niciunul pe cruce, că se pocăiesc alții. La unul pe cruce se pocuia o grămadă. Uitați-vă cum s-a mulțit biserica primară, că noi toți zicem, și Domnul adăuga când? În fiecare zi. Dar de ce adăuga? Pentru că ăștia sufereau crucea.
Nu se răzbunau, se rugau, cântau în pușcării și Dumnezeu transmitea viață. Deci va trebui să facem niște corectări, dragilor. Să facem corectare la noțiunea, cuvântul de sărbătoare, întâlnirea lui Dumnezeu cu noi, pe care noi o vestim, o trâmbițăm, o anunțăm cu pasiune și facem repetiții și adunări sfinte. În al doilea rând, o corectare în ce privește atitudinea, privirea noastră, unde este în timpul învierii, spre mormânt sau spre cel sfânt care a înviat. Nu ne mai întâlnim cu Domnul acolo, ne întâlnim în duh și în adevăr. Și corectare în ce privește, așa cum v-am spus, timpul învierii. Întotdeauna e după cruce, după patimă, după suferință. Porți crucea, va veni o minune. Suferi, va fi o explozie. Rabs, până la capăt, va fi înviere. Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să stăm cu toți într-o rugăciune comună și dacă credeți că este nevoie și în viața dumneavoastră de o corectare la înviere, puteți să, eu spuneți lui Dumnezeu, spuneți, Doamne, îmi pare rău că am avut atâtea sărbători pentru mine. N-am știut decât să mă simt bine în sărbătorile astea și n-am înțeles că sărbătoare e o întâlnire cu Tine care mă umple de pasiune să o vestesc și să-mi fie drag să o exersez și să repet lucrul ăsta. Îndreptați-vă privirile și faceți o corectură. Unde vă uitați? La ce? La om, la mormânt sau la Dumnezeu? Corectare la privire, la atitudine în timpul sărbătorii. Și dacă vreți înviere și vreți minune, asta se întâmplă după patim, după suferințe, după cruce. Să ne rugăm, Doamne, poate chiar acum ești în suferință mare și roagă-te, Doamne, depărtează lucrul ăsta de la mine. Nu vreau, nu mai pot. Dar, facă-se voia Ta. Dar te rog să-mi dai putere să port crucea ca să transmit viață și nu moarte. Stăm cu toți într-o rugăciune comună.